Mēģinājumi atcelt viesabunēšanas maksu par mobilajām sarunām Eiropas Savienības valstu ietvaros aizsākās jau 2013. Gadā. Toreiz Eiropas komisija pirmo reizi piedāvāja šādu priekšlikumu. Bet bija daudzas valstis, kas tam nepiekrita, un arī ar Latvijas prezidentūras laikā panākto vienošanos ir apmierināti nebūtni visi. Piemēram, daži Eiropas parlamenta deputāti to dēvē par šaubīgu kompromisu. Vācu izcelsmes digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers aktīvi piedalījās kompromisa meklējumos. Tādēļ kopā ar kolēģi no Euronet Plus ziņu aģentūras Danielu Vēbere, Eiropas parlamentā Strasbūrā vaicājām komisāram Ettingeram, vai vienošanās par viesabunēšanas atcelšanu patiešām ir sasniegums.
It was a difficult negotiation since more than one year and member states, the council...
Tās bija sarežģītas sarunas, jo vairākas Eiropas valstis aktīvi aizstāvēja savas pozīcijas. Tādēļ man bija būtiski panākt kompromisu un izvairīties no sarunu izgāšanās. Esmu pārliecināts, ka 2017. Gada jūnijā mēs gūsim uzvaru, un iedzīvotājiem vairs netiks piemērota atšķirīga samaksa par mobilā telefonu izmantošanu savā mītnes zemē vai citā Eiropas valstī. Mūsu telekomunikācijas industrija tagad to skaidri zina, un viņiem tam ir jāsagatavojas. Savukārt mēs no savas puses darīsim visu nepieciešamo, lai šī politiskā vienošanās tiktu formāli apstiprināta gan Eiropas parlamentā, gan starp dalību valstīm Eiropas Savienības padomē. Es domāju, ka tas tiešām ir ieguvums visām pusēm.
Šī vienošanās satur diezgan strīdīgu godīgās lietošanas jēdzienu, ar ko nebūtni visi ir apmierināti, un Eiropas komisijai kopā ar telekomunikācijas jomas regulātoru Berets līdz 2016. Gada beigām ir jādefinē, ko tad īsti nozīmē godīgi lietot mobilo telefonu ārzemēs. Vienošanās arī paredz, ka būtu jāizvairās no tā dēvētās ļaunprātīgas viesabunēšanas. Man un arī daudziem citiem šāds formulējums liekas diezgan neskaidrs. Tādēļ es gribētu vaicāt, ko jūs darīsiet, lai godīga lietošana pēc būtības nekļūtu par jaunu viesabunēšanas veidu.
These trilog negotiations, round tables,
Mūsu pēdējās sarunas notika starp dažiem atbildīgiem Eiropas parlamenta, Eiropas komisijas un prezidējošās valsts pārstāvjiem. Šādās sanāksmēs netiek atrunātas juridiskās detaļas vai precizēts likuma teksts. Tas ir politisks signāls, risinājums vienai no mūsu politiskajām prioritātēm. Un tagad mums, Eiropas komisijai, ir jānāk klajā ar juridiskiem priekšlikumiem ar konkrētu tekstu. Un mums ir jābūt drošiem, ka nevienai iedzīvotāju grupai netiks radīti zaudējumi. Godīgu lietošanu noteiks regulatori. Viņiem ir jāizanalizē informācija, ko sniegs tirgus spēlētāji par to izmaksām. Tikai nepieciešamās operacionālās izmaksas tiks ņemtas vērā. Nekādas citas izmaksas, kā tas bija līdz šim, nebūs iespējams piemērot. Tirgus analīze, ko veiks regulātori, būs atslēgas faktors.
Just the market analysis coming from the regulator is key.
Okay. Let's maybe introduce here a question we had on our Facebook.
Viens no mūsu klausītājiem caur Facebook vaicā, vai jūs zināt, cik daudz viesabunēšana šobrīd izmaksā Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem? Vai jums ir šāda informācija?
For many people it's nothing because they don't use
Daudziem iedzīvotājiem tā nemaksā neko, jo viņi neizmanto, piemēram, mobilo internetu ārpus savas valsts, vai dara to tikai dažas dienas gadā. Citiem cilvēkiem, kuri bieži pārvietojas un strādā dažādās Eiropas valstīs, šīs izmaksas ir krietni būtiskākas. Pēdējos gados telekomunikāciju operatori jau ir soli pa solim samazinājuši viesabunēšanas maksu Eiropā. Tādēļ es teiktu, ka pēdējos gados 70% no visa nepieciešamā jau ir paveikti brīvprātīgi. Tagad tie ir daži miljardi eiro, ko iedzīvotāji ietaupīs sākot ar 2017. Gada jūniju. Bet papildu ieguvums ir arī tas, ka cilvēkiem vairs nebūs nekādu pārsteigumu. Bieži vien iedzīvotāji nav informēti par izmaksām un saņemot rēķinu ir nepatīkami pārsteigti. Tagad viss būs caurskatāms un skaidrs. Un noteikumi, sākot ar 2017. Gadu, balstīsies uz reālās tirgus situācijas.
Vēl viens klausītāju jautājums no mūsu Facebook lapas. Kurš patiesībā vadīja sarunas par viesabunēšanas atcelšanu? Vai tas bija komisārs Andrus Ansips vai arī jūs?
It was the presidency
Tā bija Latvijas prezidentūra, Latvijas valdība. Sākot ar janvāri, ministrs paveica lielisku darbu. Mēs bijām ciešā kontaktā. Es divas reizes pulcēju visus ministrus, lai mēģinātu pavirzīt šo jautājumu uz priekšu. Savukārt mana ģenerāla direktora vadītāja vietnieks koordinēja Latvijas satiksmes ministrijas ekspertu un Eiropas parlamenta ziņotāju darbu. Gan es, gan kolēģis Ancips atbalstām viesabonēšanas atcelšanu. Bet valstis diezgan ilgi pretojās un cieši aizstāvēja savas pozīcijas. Tādēļ panākt šo kompromisu bija gan manās, gan viņa interesēs.
Iepriekšējā digitālo lietu komisāra Nelī Kruse arī ļoti aktīvi strādāja pie viesabunēšanas atcelšanas. Pametot amatu, viņa ironizēja, ka jaunajā komisijas sasaukumā vienas sievietes darbu darīs trīs vīrieši. Tādēļ es gribu vaicāt, kā jūs sadalāt pienākumus starp sevi, Ansipu un daudziem citiem komisāriem? Vai jums ir izdevies izveidot komandu, kā to sākotnēji bija iecerējis komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers?
Team, as the President Juncker was envisioning it?
I think so, yes. My colleague Ansip is in lead to coordinate.
Es domāju, ka jā. Mans kolēģis Ansips koordinē darbu visos jautājumos, kas skar vienoto digitālo tirgu. Piemēram, par datu aizsardzības noteikumiem atbild tieslietu komisāre. Savukārt par industrijas jautājumiem kolēģa Beņkovska. Jautājumos, kas skar digitālā sektora pētniecību un programmu Horizons 2020, man ir jāstrādā ar kolēģi Moe Dešu. Tādēļ, ja ir iesaistīti vairāki komisāri, kolēģis Ansips koordinē procesu. Citos gadījumos es strādāju viens un atbildu par diviem ģenerāldirektorātiem, kas ir nozīmīgi visam digitālajam sektoram. Es pazīstu kolēģi Ansipu daudzus gadus un domāju, ka ir labāk strādāt, lai būtu tāds kompromiss, kas spētu pārliecināt gan mani, gan Ansipu, gan priekšsēdētāju Junckeru, gan visus citus.
Mūsu saruna ir gandrīz galā, bet mums vēl ir laiks dažiem jautājumiem par citu aktuālu tematu – Grieķiju.
Es gribētu akcentēt to, ko nesen ir sacījis Latvijas finanšu ministrs. Viņš Briselē norādīja, ka viņuprāt Latvijas iedzīvotāji nesaprot grieķus un ko tie īsti vēlas. Vai jūs saprotat, ko grieķi un viņu valdība vēlas un ko viņi mēģina panākt ar šādu sarunu taktiku?
Esmu pārliecināts, ka Grieķijas valdība un pilsoņi vēlas palikt eirozonā. Cīņa ir par palīdzības programmas nosacījumiem, par to, kādām jābūt reformām darba tirgu un nodokļu sistēmā. Bet tā nav stratēģija ar mērķi pamest eirozonu.
Pirms referenduma Jean-Claude Juncker sacīja, ka nē balsojums referendumā nozīmēs nē Eiropai un eiro. Vai tā bija kļūda no viņa puses? Vai vajadzēja grieķis nostādīt šādas izvēles priekšā?
Tā bija kampaņa. Un es domāju, ka šādā kampaņā, kas bija diezgan emocionāla, tāds arguments ir pieņemams.
Pēdējais jautājums. Vai tas, ka mēs esam šobrīd tādā situācijā, ir politiska izgāšanās?
No, I don't think so.
Nē, es tā nedomāju.